Ahoj, tady Dan Tržil, další díl nejpraktičtějšího podnikatelského podcastu Businesscastu. V tom dnešním díle se podíváme na to, jak funguje vývoj her, a to hlavně počítačové her. Moje pozvání totiž přijal Ondřej Šimeček, který stojí za Broccoli Games, a v Broccoli Games vlastně tady to malý studijko, což je Ondřej a jeho žena, vytváří hry na zakázku a teďkon budou spouštět svou první vlastně autorskou indie hru Coffee Caravan. S tou hrou mají docela hezky našlábnuto, zatím mají venku demo, ale dost se to mluví, spoustu lidí už projevilo zájem o tom, že si tu hru chtějí koupit. A tak s Ondrou probereme, jak to vlastně funguje, tenhle trh, jak se vyvíjí hry, jestli to je dobrý biznis, co je k tomu potřeba, jak se trošku orientovat, pokud by to bylo něco, co by vás zajímalo. Podle mě to je prostě fascinující příběh do dalšího zajímavého podnikatelského odvětví, takže jdeme na to, Ondřej Šimeček a jejich hra Coffee Caravan. Ondro, moc díky, že jsi přijal mé pozvání do Businesscastu. Čau.
Děkuji za pozvání.
Já jsem si tě pozval, protože mi přišlo vlastně zajímavé, co děláte, a myslím si, že to je takový skvělý vhled do toho, jak vlastně funguje ten biznis vytváření her, nebo možná jako herní biznis. Vy, jestli se nepletu, nebo ty s tvojí manželkou stojíte za studiem Broccoli Games.
Je to tak.
A vlastně, když jsem na vás koukal, tak já jsem si vás všimnul, protože teď připravujete vlastně vaši vlastní hru, a nevím, jestli to je první hra vlastně.
Je to první hra pro počítače.
OK, první hra pro počítače, a předtím jste dělali hry na zakázku. Kdo si, jako jaký klienti si dneska chtějí postavit hru na zakázku?
Mm-hmm, jasně, chápu. No, je zajímavý, že je to takový skrytej trh, ale existuje tady trh. Často to jsou větší firmy, který mají už třeba desítky, stovky zaměstnanců, tak buď to chtějí hru interní pro své zaměstnance na nějaký odměny každoroční nebo něco takového, anebo firmy, které mají stánky na veletrzích, tak na ten stánek je fajn, aby člověk zaujmul klientelu, udělat nějakou jednoduchou hru o odměny, takže takovéhle menší hry jsou, nebo potom jsou i klienti, kteří chtějí něco vyprodukovat, ale neumějí programovat, nemají třeba zkušenosti s grafikou, ale mají nějaký svůj nápad, a tak si řeknou, proč ne, zaplatíme si někoho, kdo nám to vyrobí, a zkusíme jít do toho.
A je to většinou teda nějaký doplněk, prostě nějaký jako tý firmní aktivity, není to většinou, jako že by si tě najmulo, nevím, EA Sports a řeklo by, hele, pojď nám tady jako něco vytvořit.
Vím, že existují takovýhle příležitosti, ale zatím nám to nikdo nenabídnul, takže spíš ty firmní aktivity.
Aha. A víš, jako dá se to srovnat trošku s programováním, já nevím, mobilních aplikací nebo webů, nebo jako pro, možná pro jako úplně laika netechnickýho by mě zajímalo, jestli je pořád vlastně složitější, tím, že tam máš nějakou mechaniku, pak nějakou grafiku a tak dále, anebo jestli už to tak vlastně není a dokážete ve dvou, já nevím, za měsíc nějakou jednoduchou hru klidně udělat.
Mhm. Tak hodně záleží. Každá zakázka je vlastně jedinečná. Oproti webům je to v tomhle složitější, že se i hůř odhaduje časová náročnost, tím i samozřejmě peněžní, a je to hodně variabilní, spousta proměnných do toho vstupuje, takže je možný udělat hru klidně i za měsíc, ale taky to může trvat roky, když chce někdo něco složitějšího. Takže hodně záleží, a nedá se to úplně porovnávat třeba s weby nebo s mobilními aplikacemi, protože tam je hodně věcí daných. Že takhle to ty zákazníci očekávají, že ten web takhle bude fungovat, bude mít kontaktní formulář a tak podobně. Kdežto u her, tam je to o kreativitě, o tom, co kdo chce, takže můžeme si pohrát s grafikou, ale bude to trvat díl, můžeme si pohrát s mechanikama, taky to bude trvat díl, takže záleží na té kreativitě.
Proč přišel ten moment, že se teď vlastně pouštíte do vlastní hry? Bylo to tak jako, hele, už jsme udělali těch her dost pro jiný a chcem si to zkusit sami?
Tak je to fajn dělat i pro ostatní ty hry, ale stejně člověk si chce budovat nějakou svoji značku trošku. Navíc někdy jsme vyráběli hru, která třeba nebyla úplně úspěšná, a podle mě to bylo tím, že pak ten zákazník neudělal dostatečný marketing, že hra sama o sobě byla dobrá, ale chyběl tam ten marketing, a je to škoda pak se dívat na něco, čemu člověk věnoval čas, ale nebylo to úspěšný, tak je fajn, že u vlastní hry si to můžeme pohlídat, můžeme vidět celý ten průběh a dělat to tak, jak nejlíp umíme.
Nicméně, když říkáš marketing, víš, Jako já jsem už samozřejmě zahlíd takový ty, že herní průmysl je větší než filmový a třeba ve filmech jako to, co se dává vlastně do produkce toho filmu, tak se pak dává i do marketingu, jakože, že to jsou ohromný budžety. Mm-hmm. Jestli to není vlastně úplně jiná kategorie trošku, víš, jako herní marketing. Existuje vůbec nějaký profíci na herní marketing třeba?
Paradoxně, jo. Je to tak. Třeba mobilní hry, tak často mobilní hra má za sebou ohromný analytický systém, kde se měří, jak dlouho hráč stráví v nějaké úrovni, kolikrát kliknu na tohle tlačítko, kolikrát na tohle, jestli ti hráči pochopili tutoriál a tak podobně. A zrovna u mobilních her tam je tým analytiků, který analyzuje, jak ty hráči tu hru hrajou a přímo i za běhu té hry se to ladí na nějakém backendu. Takže je tam hodně práce zatím a samozřejmě je to spojený i s marketingem, kde opět zase na to jsou navázané reklamy, které propagují tu hru a ty reklamy už sami o sobě často bývají malými hrami, že možná to znáš i ty, že vidíš reklamu, kde si můžeš něco naklikat, vyzkoušet a už to je samo o sobě jako kousek té hry.
Já to radši vždycky neklikám, ale no, když jsem vždycky dceři instaloval, že ty free hry pro děti, které se jako živí jenom z toho, že tam teda těm dětem sypou ty reklamy, tak tam je to samozřejmě takový, vždycky se mnou chodila a říkala, hele, znamená mi, co udělala a to. Hele, ty kategorie docela vlastně jsi mě přived na to, že těch her, jakože to je ohromná kategorie, že máš mobilní hry, máš prostě počítačové hry, máš konzolové hry, máš dneska možná hry ve virtuální realitě. Mm-hmm. Jak moc je to odlišný z hlediska ať už jako vývoje nebo toho biznesu?
Chápu. No, je to dost odlišný. Samozřejmě na pozadí vždycky je nějaký programátor, grafik, tohle se moc nemění, ale mění se i ty nároky na velikost týmu. Třeba když chce někdo dělat větší hru s pěknou grafikou, tak to v jednom člověku se nedá moc zvládnout, anebo si může připravit 10 let na vývoj a pak už to stejně bude zastaralé, tak musí se to přizpůsobit tomu. Taky se trh hodně rychle mění, takže záleží třeba i časově, nějaký trend chce někdo stihnout, takže zase hodně, hodně různých proměnných, ale obecně třeba ta virtuální realita, ta se dá dobře promítnout i do průmyslu, do takových komerčních odvětví. Mobilní hry, to je spíš taková zábava free to play. Nikdo neočekává, že dneska bude platit za mobilní hru už jako peníze předem. Většinou všichni očekávají, že to bude free. U počítačových tam pořád zase zůstává ten model, že se za ně platí. Takže každý ten trh je něčím maličko odlišný, ale samozřejmě jsou tam společné prvky taky.
Proč vy jste se rozhodli jít do té počítačové hry?
Mm-hmm. Tak i když dneska mobily jsou super výkonný, už zvládnou spoustu věcí, tak pořád to není tam, kde jsou počítače. A navíc u počítače máme takové pohodlí. My zrovna s Alenkou, s manželkou rádi hrajeme hry kooperační, nebo takové cozy games se tomu říká, že si prostě sednete, zabalíte se do deky a užíváte si pohodu, tak to máme rádi a to u mobilu většinou tolik nejde. To hrajete někde v autobuse, když máte chvilku u doktora čekáte, takže máme rádi to, že u toho počítače to má jiný zážitek.
Takže to jsou vlastně typově jiný hry, se dělají na jiný ty.
Většinou jo.
Okej. Jak to funguje, víš, jako biznesově, ty jako vydáš hru a teď kam to umístíš, jakým způsobem to prodáš, protože samozřejmě asi ta doba, kdy musíš být v těch krámech, kde se jako lidi koupí tu krabici s CDčkem, předpokládám, že je pryč.
Je to tak, dřív to bylo o tom schánět nějakého toho distributora, teďka už monopol mají ty obchody na mobilech, samozřejmě App Store, Google Play a na počítačích, tak tam je to zase Steam. Sice se snaží i ostatní do toho trošku vniknout, třeba Epic hodně do toho investuje, ale ten Steam opravdu drží monopol, takže všichni se na něj soustředí a on i diktuje vlastně ten trh, jak se bude rozvíjet, hodně nedá se tam zaplatit žádná reklama na tom Steamu, takže všechno, co musí co člověk dostane jako propagaci, si musí tam jakoby odpracovat, že musí ukázat tomu Steamu, že za to stojí a ten Steam ho pak promuje.
OK, takže když tam jsou takový různý jako promo nabídky a slevy a tak, tak ty slevy ovlivňuješ ty jako, jako tvůrce? Nebo Steam řekne, hele, teď udělej slevu, protože náš algoritmus nám ukazuje, že když dáš slevu, jak toho prodáš hodně.
Tak možná u velkých her už je tam nějaký člověk, který jim to řekne, ale u malých her tak si to nastavuje člověk sám, ten vývojář. A jsou tam nějaké festivaly, to je hodně častá aktivita, že nějaký předvánoční výprodej, pak na Halloween a tak podobně. A tak oni doporučí, že by se hodilo dát tam slevu, protože to bude dobrá příležitost, hodně lidí půjde na ten obchod. Tak jsou tam takováhle doporučení, ale nenutí tam nikoho většinou.
Ale jak velká je ta konkurence, víš? Nebo jako to, že ten trh je obrovský a lidi v tom utrácejí spoustu peněz, nevím, jestli znáš přesně ty čísla, ale vlastně... Jako já, když občas do Steamu jdu, tak jsem vlastně překvapený, kolik těch her tam je. Jo? Že asi když vidím nějaký reklamy, tak to jsou většinou na takový ty jako top hry, který, jak jsi říkal, jako stojí na tom členy týmy a mají ohromný budget a tak dále. Ale vlastně pak tam máš ten jako tail end těch hrozně moc indie, nichových her.
Jo, je to tak. Čísla nějaký vím, ale samozřejmě nevím, jestli úplně dokonale přesně. A myslím, že na Steamu už je teď asi 70 000 her celkově a jenom za minulý rok přibylo asi 14 000 her. A každý rok se to o několik tisíc zvedne, že jich je víc a víc. Takže konkurence je hodně velká. Z toho těch 3Ačkových velkých her od těch týmů několika set lidí, tak těch je tam maximálně desítky, stovky. Takže většina je právě od solo indie vývojářů a konkurence je hodně velká. Hodně zajímavých projektů a taky se bohužel stává, že zapadnou, protože prostě nikdo na ně nepřijde, nikdo se jich nechytne a nebyl tam žádný marketing a i dobrý nápad tam může zapadnout.
No, když mluvíme o tom marketingu, víš, co... Nebo takhle, vaše první hra Coffee Caravan bude live kdy? Teďko někdy první... čtvrtletí?
No.
Podle toho, jak moc budeš spát.
Přesně. Zrovna to řešíme, protože chtěli jsme to dokončit do prvního čtvrtletí, ale po vydání dema, a teď právě o tom jednom festivalu Steam Next Fest, to je taková velká akce, tak jsme dostali hodně feedbacku a zjistili jsme, že ještě potřebujeme poladit trochu obtížnost na některých místech, trochu něco dovysvětlit, takže možná se nám to maličko zpozdí do toho Q2 někde na začátek, ale určitě to nechceme moc už prodlužovat, protože právě vlastně investujeme to všechno z vlastní kapsy a potom, nebo doteď vlastně nevíme, co z toho bude, takže zbytečně to protahovat nemá moc smysl. Chceme vědět, co ty hráči si o tom myslí a uvidíme, jak to dopadne.
No, jak teda jako dělat ten marketing, nebo jak se odlišit na tom trhu 70 000 her, kde nemůžeš si koupit reklamu v podstatě, nebo nemůžeš si koupit reklamu na Steamu, asi si můžeš koupit reklamu kdekoliv jinde, že předpokládám. Ale těžko říct, jestli vlastně to dává smysl.
Zní to možná pro běžného člověka dost šíleně, protože takhle házet jakoby peníze do černé díry vypadá dost bláznivě, ale naštěstí jsou tam ukazatele, které se dají sledovat a i ten marketing se dá sledovat, jak funguje. Co je důležitá věc, ještě než se začne vyrábět ta hra, mít jasnou cílovku a žánr, nějakou herní mechaniku a zjistit, jestli vůbec je poptávka, jestli vůbec ty hráči to hrajou, třeba najít si podobné hry a zjistit, jestli má to nějakou úspěšnost, nebo to nikdo nekupuje. A podle toho určit, jestli to bude stát za to.
Takže prostě jdeš do Steamu, najdeš si podobnou kategorii jako to, co chceš dělat a uděláš si, zjistíš si, jaký tam jsou hry, jaký mají recenze, takový ty běžné věci, kolik to lidí asi stahuje.
Jo. Je to tak. Naštěstí jsou i stránky se statistikama, který ten Steam stahujou a různě z toho dělají grafy, analýzy, takže dá se to i přesně sledovat, zjistit, jaký je odhad třeba zisku, odhad, kolik lidí si to koupilo, protože číslo, kolik lidí si to koupilo, nikde veřejně není. A naštěstí dá se to aspoň trošku někam směřovat.
A co nějaký pricing? Víš, je to jako čistě, mm-hmm. jako že si říká, že tak ty hry stojí od, nevím, 20 do 40 euro, tak mm-hmm. já dám 35, nebo...
Jo, tohle je právě hodně těžká záležitost, protože každá hra je unikátní a zároveň očekávání hráčů jsou různý. Taky každý žánr má trochu jiný požadavky, jak jsem říkal třeba na mobilech, tam prostě většinou to musí být zadarmo. A na těch počítačích je, hráči jsou schopní zaplatit třeba za FIFU nějakých těch 40 až 60 dolarů, euro, ale za malou indie hru tak to většinou nikdo nezaplatí. Takže vývojáři s indie hrama, menšíma hrama, tak se pohybují do těch 20-30 dolarů a když je to jejich první hra, tak pokud jdou na 20, tak už hodně lidí si dá bacha, jestli to opravdu bude stát za to. Takže za poslední roky ty ceny moc nevzrostly na to, že ekonomiky vlastně inflaci nějakou mají, tak ty hry často jsou do 200 korun, 200 korun a přitom za ně dostanete desítky až hodin zážitku. Takže podle mě je to dobrá cena, ale samozřejmě pro vývojáře je to maličko špatná zpráva, že za to moc nedostanou, protože ještě Steam si bere nějaké procento.
Kolik to je, nevíš? To je asi se, nebo je to stejný po každý, nebo se nějak liší?
Trošku se to liší, může větší hry si můžou domluvit se Steamem vlastní nějaký poplatek, ale obecně se to pohybuje kolem 30%. Mm-hmm, takže kolem 30% plus ještě daně, takže vývojář většinou dostane tak 50% z toho, za kolik se to prodává. Takže ze 200, co hráč zaplatí, 100 jde jenom tomu vývojáři. Takže ten vývojář musí spoléhat na to, že to dostane opravdu k tisícům lidí, protože pak teprve se to zaplatí, ten vývoj.
Jsou nějaký, nebo počkej, ty jsi zmiňoval hodně ty žánry, že to je důležitý. Jaký žánry z toho tvýho researche vlastně jsou dneska dobrý třeba? Jo, kdyby si dělal třeba dneska druhou hru, třetí hru, předpokládám, že samozřejmě záleží, co tebe baví a trošku si to jako naznačil, ale co ještě frčí?
Tak když někdo to dělá jako hobby, tak je úplně jedno, co si vybere za žánr. Prostě ať ho to baví, ať si to užije, to je fajn, ale když na tom chce někdo vydělávat, tak ty žánry jsou docela daný. Na Steamu hráči milují hry, které jsou hluboký. Ve smyslu mají hluboký herní mechaniky, nebo ten příběh je opravdu perfektní. Takže různé buildry nebo nějaké strategie, tahové strategie, něco jako Civilizace třeba, to zná dost lidí, tak v tomhle stylu to frčí, to lidi mají rádi a očekávají, že v těch hrách opravdu stráví až desítky hodin. Když je to hra, která je do 2 hodin, tak už jsou spíš opatrní, takže skákačky nebo puzzle hry jsou na tom hůř, podle statistik, protože těch levelů by muselo být hrozně moc a hlavně ten hráč už ho to začne nudit, když by skákal pořád to samé prostředí už 10. hodinu, takže ty se pohybují většinou do těch 5 hodin hrací doby a to prostě ti hráči očekávají něco víc od toho. Takže když to má hlubokou herní mechaniku, to je to, co na Steamu frčí.
Na druhou stranu, hele, já jsem teď tam hledal nějakou hru pro malou dceru a překvapilo mě, že i hry, které jsou prostě 10-15 let starý, vlastně, víš, jako jsou sice třeba v nějakých slevách, ale já jsem kupoval jako nějakého zootajkna, prostě stavení zoo a vlastně tyjo, koukal jsem na to, ta grafika je fakt už prostě 15 let stará a furt se to tam prostě za 10 euro třeba prodává.
Jo, je to tak. Přesně, tyhle stavěcí simulátory a nebo zpráva zoologické zahrady nebo parku zábavního nebo čehokoliv jiného, tak to tam hodně frčí a opravdu ty si drží tu křivku toho, že se to prodává pořád a vychází nové díly, to je i vidět, že často už mají 6., 8. díl a není to něco, o čem by se psalo v novinách, ale je to dobrý biznis. Opravdu to lidi hrají.
Mě ještě překvapilo, že hrozně málo her je vlastně dělaný na Maca. Jo? A je to tím, že vlastně jako ty lidi prostě, jako, že víš, jako ty Windowsy jsou s tím hraním prostě víc spjatý a ty lidi, co používají Mac, prostě do těch her tolik nejdou, tolik nekupují, není tam ten trh a proto to ty vývojáři nedělají ty verze pro Maca.
Ta tam myslím, že je to trochu takový začarovaný kruh, protože vývojáři, spousta z nich dělá na Macu. Prostě grafika se dobře dělá na Macu většinou, takže i my máme, já samozřejmě dělám na Windowsech, ale manželka dělá na Macu a takhle nám to vyhovuje. A takže vývojáři by to klidně mohli vytvořit na ten Mac. Problém je, že když se podíváme do statistik hardwareových z týmu, každý měsíc on je aktualizuje, tak Mac se většinou pohybuje kolem 2-3% hráčů jenom.
Aha.
Takže vývojář, aby zainvestoval to, ten převod a pak vlastně každý update musí dělat ještě pro Maca, tak musí si to spočítat, jestli se mu to vyplatí.
Takže většinou ne. To je na to vidět.
U malých vývojářů, no, je to tak.
No, hele, víš, jako občas jsem samozřejmě zaznamenal takový ty články někde, jakože 10 let stará hra, mega propracovaná, kterou dělali dva bratři, tak najednou na Kickstarteru nebo někde vybouchla a vydělalo to miliony dolarů. Ale jak častý tyhle příběhy jsou? Víš, jak jako validní je to podle tebe business model, že si dneska jako dva mladí kluci se berou a rozhodnou se, že budou tvořit hry?
Tyhle zprávy se dobře píšou, ale taky se dobře čtou, protože jich moc není. Když bychom se podívali do těch statistik, zase či bych doporučil někde si to ověřit, já jenom to tak mám různě pozbírané po internetu, spousta věcí taky není veřejně na tom Steamu, takže se to odhaduje jenom, jak to asi je. Ale, jak jsem říkal už, vyšlo minulý rok asi 14 000 her a z toho takovýhle jakoby super úspěšných her jsou 500, možná 300 z nich, které vydělají nějaké miliony. Ostatní jsou třeba v desítkách, stovkách tisíc, což taky pro někoho může být úspěch. Třeba pro nás jako dvoučlenné studio, to by bylo super. Ale když na tom dělá už 10 lidí, platí si kanceláře a tak podobně, už to nemusí být úplně perfektní. Takže jsou to procenta, jednotky procent z těch vývojářů, kteří pak mají ten úspěch a obzvlášť ještě takový, že by to byla jejich první hra. Že často na páté hře teprve už vědí, co je ten chyták, co prostě, jak dokážou dostat ty hráče, jak udělat ty mechaniky úplně perfektní. A pak se dobře napíše článek, že oni udělali teď super hru a nikdo už nekouká na ty předchozí čtyři.
To byly ty Angry Birds, ne? Taky mám pocit, že jako vlastně už si ten příběh nepamatuju, ale mám pocit, že ten jejich příběh taky byl, že to byla nevím, koliká ta jejich hra.
Jo. To je hodně zmiňovaný případ. Myslím, že to byla asi 23. nebo nějak tak, něco přes 20, že to bylo. Takže na tom je vidět, že ten hit přijde možná jednou, ale mezi tím člověk musí přežít hodně neúspěchů.
No je to i ten důvod, proč to trošku kombinujete, víš, a jako do toho děláte vlastně stále i zakázky, protože hold jako dělání her na zakázku je něco, kde předpokládám, zase máš možnost nějak se vyzkoušet nový technologie, zase trošku něco nového se naučit a na rozdíl od té sázky na svoji hru máš jistý peníze.
Je to tak. Jak jsem říkal, nemusí to být vždycky úplně ty nejzajímavější hry na světě, ale zaplatí to účty a zároveň naučíme se, je to zábava, i já mám docela rád ten kontakt se zákazníky, vidím, jak to třeba zajímavým způsobem použijou tu hru. Je to fajn, naučím se něco i z různých odvětví, do kterých bych se nikdy nedostal. Všechno to jsou zkušenosti, které člověk načerpá a můžou se hodit v životě. Takže je to fajn, ale samozřejmě ta vlastní hra je taková jako zábavnější. No.
No, myslíš si, že pak budeš hrát tu svoji vlastní hru? Nebo už se na tom vlastně strávil tolik času, že si říkáš, ale jako už to nechci vidět?
Záleží, samozřejmě rád si ji zahraju, třeba s přáteli je to fajn se dívat, jak oni hrajou, jak je to baví, ale teď se nám to stalo, když jsme ladili naše demo, že už jsme ho hráli tolikrát, že jsme si říkali, je to vůbec ještě zábavný ta hra, už to prostě nepoznáme, už je to tolikrát, udělali jsme tam spoustu malých úprav a už pak člověk nevidí, jestli tam nějaký ten efekt je, ano.
Ale co třeba virtuální realita? Víš, teď se to zase samozřejmě z Apple Vision Pro jako zase začalo víc skloňovat. Já jsem měl kdysi, to podle mě 2 roky zpátky Oculus. Jo, těch her tam vlastně tolik nebylo. Je to dneska ta nová příležitost? A nebo je to vlastně třeba tak náročný, že zase potřebuješ na to ohromný budget a nejistý výsledek?
No, záleží. Jsou různý hry, třeba na tu virtuální realitu docela frčí sportovní hry, mm-hmm. kdy ti lidé chtějí hubnout nebo sportovat, prostě být fit. To myslím, že je docela dobrá oblast. Beat Saber do určitý míry do ní taky spadá. To je hodně zmiňovaná značka. Ale pak jsou třeba výukové hry nebo hry jen tak nějaké jednoduché hříčky a to prostě bohužel nikdo nekupuje moc. Neříkám, že tam nejsou výjimky, ale z toho trhu zatím nemá to tolik lidí, tu virtuální realitu, aby se vyplatilo dělat i tyhle menší hry. Ale já tomu dávám velkou šanci, já mám virtuální realitu moc rád, také proto vyrábíme věci a je to zajímavá technologie, která má spousta možností, ale ještě nejsou probádaný ani firmama, ani hráčema a ten vstup, to, že musí hráči zaplatit aspoň těch 10 tisíc, aby dostali třeba ten Quest 2, mm-hmm. tak je dost velká vstupní zábrana, aby to byly miliony hráčů, no.
No, to, že těch hráčů je prostě furt málo.
Je jich málo.
Jo, jako protože ono, když řekneš čistě 10 tisíc, tak ono jako každý herní počítač i PlayStation stojí dneska 10 tisíc, jo. Ale jako ano. Chápu, že ta nabídka her je zatím výrazně menší, takže jako neznám moc hráčů, co by si kupovalo vyloženě Oculus.
Přesně. A navíc většina těch hráčů si koupí ten Beat Saber, možná ještě jednu hru, ale málo kdo zkouší ty menší hry a kupuje si je, takže časem je to i omrzí a mám i kamarády, kteří si to koupili, bylo to super, hráli první měsíc, právě třeba ten Beat Saber,
jo.
Pak to bylo na poličce a po roce to prodali před Vánocema, protože zjistili, že to tam leželo už pár měsíců a nespomněli si.
Ale ten můj příklad byl vlastně možná trošku podobný, ale i v tom, že já jsem vlastně zjistil, že to hraní beru jako takovej oddech. Přesně jak jsi říkal, jako v tom VR-ku si úplně neoddychneš. Je? Já jsem vždycky měl rád si zahrát tak jako půl hodinky hoďku v podvečer a když si dáš nějakýho Beat Saber nebo něco jako ve VR-ku, tak jsi vždy se večer jako spocenej, srdce ti bije a rozhodně nejsi ready na to jít celé znovu spát.
Je to tak. Zatím je tam asi moc překážek. Jsou tam i třeba nějaké relaxační, meditační hry. Taky jsou oblíbené, ale když... Já si to úplně neumím představit, když ležím v posteli nebo sedím na sedačce a mám stejně hlavu sepnutou nějakým páskem. Je mi horko zepředu, protože prostě to nevětrá. A držím ještě v rukách ovladače, v rukou, tak je to, není to prostě nějaký meditační zážitek. Sice poprvé, když se na to podívám, tak si řeknu, wow, to je krásný, ale vydržet v tom desítky hodin, to asi moc lidí neudělá. Takže ještě se asi ta technologie dost nezdokonalila na to, aby to bylo pohodlný, aby to člověk vzal jako ten mobil prostě a nepřinášel mu to žádný těžkosti. Jakoby, no.
Ale co se týče toho herního marketingu, jak vy jste k tomu třeba přistupili? Protože už jsem četl pár článků o té vaší hře a ještě to vlastně není venku. To je ten ideální scénář, ne? Protože předpokládám, že dělat jako marketing a začít o tom mluvit, až když to je venku, může být stejně jako u spousty dalších věcí pozdě. Tohle je konec volně dostupné části rozhovoru s Ondřejem. Pokud chcete slyšet zbytek, to, jak fungují streameři a spoustu dalších praktických informací a zároveň, pokud se chcete potkávat s lidma, který baví tyto typy konverzací, rádi sdílí svoje podnikatelské lekce, čísla, benchmarky a tak dále, Businesscast najdete na HeroHero, Forenders i Patreonu. Na kterýkoliv z těchto tří nejznámějších platform se můžete přidat k Businesscast komunitě a nejen, že budete mít celý podcasty zdarma, ale hlavně setkání naší komunity, kde opravdu probíráme praktické věci, sdílíme tam čísla, věci, které často jsou za NDAčkama nebo nějakýma právnickýma doložkama, ale v téhle uzavřené komunitě je docela sdílíme, takže mrkněte na to, myslím si, že byste tomu měli dát šanci a určitě vás to bude bavit. Myslím si, že jiná takováhle komunita v České republice není, takže uvidíme se na druhé straně Businesscast komunity anebo u dalšího dílu Businesscastu.
Není nic špatného na tom jít do velkého studia a zjistit, jak to funguje. Naučí se člověk dobře odhadnout, jak velká by ta hra měla být, kolik času tomu věnovat, čemu se věnovat, čemu ne. Jsou to zase životní zkušenosti.